Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do ndalemi sërish në letrën e apostullit Paul drejtuar Efesianëve. Kapitulli i 6 i kësaj letre na prezanton së pari marrëdhënien e ushtarit. Lexojmë pa humbur kohë në vargun e parë të këtij kapitulli. Fëmijë, bindjuni prindërve tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë. Kjo është e drejtë sepse është sipas vullnetit të Zotit. Kjo është më shumë se e drejtë. Kjo është gjëja e duhur për t'u bërë sepse është sipas mënyrës së Zotit. Leksioni i parë që një ushtar duhet të mësoj është bindja ndaj autoritetit. Ai duhet të ndjek urdhrat. Ky mësim bazë mësohet në shtëpi. Vetëm pasi ka mësuar të bindet, ushtarit i ka ardhur rradha për t'u bërë oficer që u jep urdhra të tjerëve. Të mësosh si të japësh urdhra varet shumë nga mënyra se si kanë mësuar ushtarët të binden. Ky mësim bazë gjendet në shtëpi, në marrëdhënien prind-fëmijë dhe në marrëdhënien zotëri-shërbëtor. Fitoret e jetës së krishterë fitohen në shtëpi dhe në vendin e punës. Besoj se e mbani mend që kur Zoti Jezus ishte një djalë i vogël, shkoi në Nazaret dhe i u nënshtrua Jozefit dhe Marisë. Në këtë varg dhe në këtë pjesë duhen marrë parasysh dy faktorë. E para, supozohet që apostulli Paul flet për një shtëpi të krishterë, një shtëpi si ajo që kishte folur në kapitullin e 5 në lidhje me marrëdhëniet martesore. Bindja e fëmijëve ndaj prindërve është e kufizuar në qarkun në Zotin. Prindrit e krishterë kanë privilegjin që t'i shpallin fëmijët e tyre për Zotin. Mendoj se të gjithë ne duhet ta bëjmë këtë. Edhe kur vetëm njëri prej prindërve është besimtar, ai mund t'i shpallë fëmijët e tij për Zotin. Sepse burri jo besimtar është shenjtëruar me anë të gruas dhe gruaja jo besimtare është shenjtëruar me anë të burrit sepse përndryshe fëmijët do të ishin të papastër. Kjo nuk do të thotë që fëmijët janë besimtar vetëm sepse prindërit janë të krishterë. Por kjo do të thotë se ai prind ka të drejtën për të deklaruar atë fëmijë si të Zotit. Vini re se thuhet, bindjuni prindërve tuaj në Zotin. Më pëlqen shumë një fëmijë që pranon Zotin, kur ka prindër të pashpëtuar. Ka kohë kur një fëmijë i tillë duhet i bindet Zotit më shumë se sa njerëzve. Së dyti, fjala bind, këtu ka një kuptim tjetër nga fjala që gjendet në vargu 22 të kapitullit të 5. Gruaja duhet të nënshtrohet. Gruaja zë një vend barazie me burrin dhe nënshtrimi është thjesht çështje drejtimi. Këtu fëmia duhet të bindet ashtu si që bindet shërptori. E njëta fjalë përdoret edhe në vargun e 5. Mos bindja ndaj prindërve është forma më e fundit e ullët e shkeljes së ligjit që po ndodh në këtë tokë. Dhe dije këtë. Në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do të jenë egoist, lakmues parash, burravec, krenar, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mospirnjohës, të paudh. Mosbindja ndaj prindërve është një nga karakteristikat e ditëve të fundit. Sot ne dëgjojmë shumë raste të fëmijëve që refuzojnë autoritetin e prindërve dhe madje edhe vrasin prindërit e tyre. Ky është një tregues i kohëve në të cilat jetojmë. Sigurisht që në jetën e një djali do të vijë një kohë kur ai fillon të rebelohet kundra prindërve sepse ka ardhur koha që ai të lëviz, të martohet dhe të fillojë shtëpinë e tij. Perëndia i ka dhënë një natyrë që rebelon kundra qenjes një djalë mamaje, i lidhur pas përpashtes së mamas për gjithë pjesën e mbetur të jetës së tij. Perëndia dëshiron që ai të ngrihet dhe të qëndrojë në këmbët e tij. Ky lloj rebelimi, kjo betejë për pavarësi, ndryshon nga mosbindja. Lexojmë më poshtë në vargun e 2 dhe të 3. Ndero baban tënd dhe nënën tënde. Ky është urdhërimi i parë me premtim. Që ti të jesh mirë dhe të jetosh gjatë mbi dhe. Ne kemi mësuar se 10 urdhërimet nuk janë norma për jetesën e krishterë. Por kjo nuk do të thot as pak që ju mund t'i thyeni. Një djalë ose një vajzë e vogël në shtëpi duhet të nderoj babain dhe nënën e saj. Madje edhe ndërsa rritemi, ne duhet të vazhdojmë t'i nderojmë prindrit me anë të jetës që jetojmë. Është interesante që të 10 urdhërimet përsëriten në Testamentin e Ri. Me përjashtim të urdhërimit në lidhje me ditën e sabatit. nderimi i atit dhe nënës mbart një premtim për një jetë të gjatë, për ata që e mbajnë. Ky është urdhërimi i parë me premtim. Urdhërimet e tjera premtonin diçka nëse ato nuk mbaheshin, por asnjëri nuk premtonte diçka nëse ato mbaheshin. Samsoni dhe Absalomi janë dy shembuj në shkrim të djemve që nuk ndoqën këtë urdhërim dhe jetët e tyre u shkurtuan. Samsoni, i cili ishte gjyqtar, vdiq kur ishte një djalë i ri. Absalomi rebeloi kundra babait të tij Davidit dhe u vra kur ishte djalë i ri. Lexojmë poshtë në vargun e 4. Dhe ju etër, mos provokoni përzemërim fëmijët tuaj, por i edukoni me disiplinë dhe në këshill të Zotit. Këshill do të thotë udhëzim. Edukojeni ata në disiplinë dhe këshill të Zotit. Asnjë urdhërim i tillë nuk u ishte dhënë prindërve në ligj. Nën hir, ata kanë përgjegjësi reciproke dhe detyra bashkëvepruese. Prindrit nuk duhet i shfryhen fëmijëve ose t'i dënojnë ata në një shpërthim zemërimi. Detyra e prindërve është të mësojnë fëmijëve të vërtetat e shkrimit dhe pastaj t'i jetojnë ato përpara fëmijëve. Mos i provokoni fëmijët tuaj për zemërim. Si besimtar, ne duhet të jetojmë në shtëpi, si besimtar. Fjala etër përfshin gjithashtu edhe nënat. Gjithsesi, theksi mendoj se është mbi baballarët sepse disiplina dhe mësimi i fëmijëve është në veçanti, përgjegjësi e babai, por këtu përfshihet edhe nëna. Fëmijët nuk duhet të provokohen për zemërim. Kjo nuk do të thotë se ata duhet të trajtohen si kur të ishin një shartim i një luleje orkide dhe një luleje kine. Unë mendoj se fusha e edukimit duhet të aplikohet sa herë që nevojitë. Autori i librit të proverbave thot shumë gjëra për këtë. Kush e kursen shufrën, urren birrin e vetë, por ai që e do e korrigjon me kohë. Proverbi vazhdon, ndëshko birin tën sa ka shpres, për mos u shty, deri sa të shkaktosh vdekjen e ti. Marrëzia lidhet me zemrën e fëmijës, por shufra e korrigjimit do t'a largoj prej saj. Dhe kapitulli 22 dhe vargu i 15 i proverbave vazhdon të tregoj. Mos ja kurse korrigjimin fëmijës, edhe sikur ta rrahësh me thupër, ai nuk do të vdes. Do ta rrahësh me thupër, por do të shpëtosh shpirtin e tij nga Sheoli. Proverbi tjetër, Proverbi 23 vargje 13 dhe 14, na thot: shufra dhe qortimi japin dituri, por fëmia për të cilin nuk kujdeset kurkush, e turpëron nënën e vet. Korrigjo birin tënd. Ai do të jap rehatin dhe do të siguroj kënaqësi shpirtit tënd. Tregohet një histori për një atë që po rrihte djalin e tij të vogël duke i thënë: "Bir, kjo më dhëmb mua më shumë se ty." Djali u përgjigj: "Po, por jo në të njëjtin vend." Ata fëmijë të vegjël që nuk binden kanë nevojë për ndonjë shuplak. Një fëmijë nuk duhet rrahur asnjëherë kur prindi është i zemëruar. Kjo deklarohet mjaft qartë. Ne nuk duhet i provokojmë kurrë fëmijët tan në zemërim. Gjë që do të thotë, nëse ata shohin se ne po u shfryhemi atyre. Fëmijët tan duhet të marrin disiplinën e shëndosh prej nesh. Tek Proverbat 23, thuhet se nëse i rrahim fëmijët tan, ata nuk kanë për të vdekur. Të dashur miq, do të bëni të mirë të përqendroheshit tek fëmijët tuaj. Në vend që të shikoni punët e të tjerëve dhe të përpiqeni të rrisni fëmijët e të tjerëve. E kuptoj që kjo deklarat nuk më bën shumë popullor, por fjala e Zotit e thot qartë se ai na ka dhënë ne përgjegjësinë për fëmijët tanë. Por i edukoni në disiplinë të Zotit. Vini re se disiplina duhet të jetë e Zotit. Disiplina dhe këshilla duhet të administrohen në emër të Zotit. Kjo është shumë e rëndësishme. Pali foli për subjektin e nënshtrimit në fillim në shtëpi, në marrëdhënien burr-grua dhe pastaj në marrëdhënien prind-fëmijë. Tani ai zhvendoset nga shtëpia në rrugë, në punë, në vendin e tregtisë. Këtu gjejmë një situatë tjetër sepse nuk ka lidhje dashurie si në shtëpi. Megjithatë, fëmijët e Zotit që janë të mbushur me frymën e shenjtë duhet i nështrohen njëri tjetrit. Lexojmë poshtë vargun e 5 deri në vargun e 8. Ju shërbëtor, bindjuni zotërinjve tuaj sipas mishit me druajtje dhe dridhje në thjeshtësinë e zemrës suaj, por si Krishtit. Duke mos shërbyer për sy e faqe, si ata që duan të pëlqejnë njerëzve, por si shërbëtor të Krishtit. Duke bërë vullnetin e Perëndis me zemër. Duke shërbyer me dashuri si për Krishtin dhe jo si për njerëzit. Duke ditur se gjithsecili, qoftë sklav apo i lirë, po të bëjë të mirën, do të marrë shpërblimin nga Zoti. Shërbëtorët fjalë për fjalë është sklever. Duhet të binden zotërinjve të tyre si pas mishit duke nënkuptuar zotërinjt këtu në tokë. Shërbëtorët nuk duhet të shërbejnë sa për sy e faqe, me një sy tek ora apo të punojnë vetëm kur shikon shefi. Ata nuk duhet të shërbejnë për t'i pëlqyer njerëzve. Me fjalë të tjera, ata nuk duhet i bëjnë lajka shefit. Shërbimi duhet të bëhet si për Krishtin, duke bërë vullnetin e Zotit me gjithë zemër. Mbi besimtarët që janë punëtor, vendoset një përgjegjësi. Por edhe besimtarët që janë punëdhënës kanë përgjegjësinë e tyre. Kjo është marrëdhënia punëdhënës, punëmarrës. Në kohën e Palit ekzistonte një ndarje më e fortë se tani. Në atë kohë kishte zotërinj dhe sklever. Kini parasysh se kjo pjesë filloi në kapitullin e 5, vargu 21, i cili thoshte: Nënshtrojuni njëri tjetrit në ndruajtjen e Krishtit. Kjo tingëllon si diçka e mirë për të dielën, shërbesën e kishës, por për sa i përket të hënës në mëngjes, kur ne shkojmë në punë, çfarë ndodh? Punëtorët e krishterë që punojnë për punëdhënës të krishterë në një fabrikë nuk kanë nevojë për një shef pune që të shkojë tek pronari dhe t'i thotë atij ç'duhet të bëj. Unë njoh disa biznese të ndryshme që drejtohen nga të krishterë të përkushtuar. Ata bëjnë gjithashtu edhe shërbesa lutje në kohën e punës dhe i paguajnë punëtorët, ndërkohë që ata janë në këtë kohë lutje. Ata janë të begat. Perëndia i ka bekuar. Ata nuk kanë nevojë për një sindikat. Një punëmarrës në një nga këto kompani më ka thonë një herë: Nëse do të kishim një sindikat, ne nuk do të bënim atë çfarë po bëjmë tani. Ne po flasim për punëtor dhe punëdhënës të krishterë. Këto janë dy anët e monedhës. Është llogaritur se gjysma e 120 milion njerëzve që jetonin në perandorinë romake ishin sklever. Krishterimi nuk e sulmoi kurrë të keqen e sklavërisë. Përkundrazi, ai zbriti në degradimin e sklavit dhe e ngriti atë lart, duke i siguruar atij liri në Krishtin. Vetë natyra e ungjillit e dënon sklavërinë. Ai theu përfundimisht prangat e sklavërisë nga trupat e njerëzve dhe këputi vargojnë nga mendjet dhe shpirtrat e tyre. Me mira sklever erdhën te Krishti, ashtu siç mësojmë dhe në letrën drejtuar Romakëve kapitulli i 16. Shumë nga ata që përmenden aty ishin sklever ose bënin pjesë në rojet pretoriane. Shërbëtor, bindjuni atyre sepse ata janë zotërinjtë tuaj. Vini re se fjala e Zotit thot jini të bindur. Kjo zbulon se krishterimi nuk nxit revolucionin kundra praktikave të këqija të sklavërisë. Krishterimi predikon një ungjill që ishte më revolucionar se çdo revolucion tjetër. Revolucioni gjithmonë ka pasur edhe efekte anësore jo të mira, duke lënë hidhërim dhe urrejtje që kanë zgjatur për shekuj të tërë. Ungjilli i Krishtit do të thyej murin e ndarjes që në kohën tonë është paragjykimi dhe diskriminimi i një race ndaj tjetrës, dhe do ta zëvendësoj atë me dashurin vëllazërore. Nëse fjala e Zotit do të predikohej sot si në ditët e hershme, dhe nëse ata që pretendojnë se janë të krishterë do të ishin të bindur dhe besnik ndaj atyre që u detyrohen, atëherë gjithë jeta do të ishte krejt ndryshe. Një person nuk është i krishterë për shkak se punon në qarqet e krishtera dhe quan veten e tij fëmijë të Perëndis ditën e diel. Nëse është apo jo një krishter i sinqert, kjo zbulohet nga besnikëria që ai ka ndaj punëdhënësit, familjes, shtëpisë, kishës apo pastorit të tij. Nëse një person që pretendon se është i krishter nuk është besnik në këto fusha të jetës, shanset janë të mëdha që ai të jetë jo besnik edhe ndaj Krishtit. Ai nuk ka asnjë dëshmi efektive për Krishtin. Shërbëtor, bindjuni zotërinjve tuaj si pas mishit. Kjo deklaron mjaft qartë se sklavëria aplikohet vetëm për trupat e njerëzve dhe jo për shpirtrat e tyre. Kjo bindje duhet të ishte me frikë dhe dridhje. Kjo nuk do të thot për ullje e ullët dhe e ndyrë para një zotërie, por do të thot ta trajtosh atë me respekt dhe dinjitet. Në thjeshtësin e zemrës suaj, do të thot që nuk duhet të ketë hipokrizi. Gjithashtu nuk duhet të ketë dy faqësi. Kjo do të thot që të mos i rrahësh shpatullat punë dhënësit, kur ai është aty vërdall dhe kur ai largohet, ta godasësh me thik pas shpine. Veprimet të tilla nuk duhet të ekzistojnë kurrë në jetën e krishterë. Bindja e shërbëtorit duhet të jetë si ndaj Krishtit. Kjo tregon që skllavi është ngritur nga pozita e ulët e degradimit, ku ai punonte i ngrysur aq pak sa mundte dhe vetëm atëherë kur padroni i tij e vëzhgonte. Tani ai është një skllav i Krishtit dhe Krishti e ka bërë atë të lirë. Ai duhet të shikojë përtej zotërisë tokësore dhe të përpiqet të kënaqë zotërinë e tij në qiell. Një zotëri tokësor mund të kontrollojë vetëm trupat e skllevërve. Skllevrit e Krishtit i kanë dorëzuar shpirtrat dhe personalitetin e tyre Krishtit. Kini parasysh se Pali e quan veten e tij një skllav të Jezu Krishtit. Duke shërbyer me dashuri, tregon se sjellja e tyre duhet të reflektojë shërbimin e tyre të krishterë. Kur një fëmijë i Perëndis, qoftë skllav apo zotëri, punëmarrës apo punëdhënës, arrin në një pikë ku motivi i jetës së tij është të kënaqë Krishtin, atëherë pengesat që dalin nga klasa punëtore dhe kapitalistët kapërcehen kollaj. Në kohën tonë ekziston një skllavëri e re që po pushton të gjithë kombet e botës. Në vendin ton ekziston një skllavëri jo vetëm e trupit, por edhe e mendjes. Një skllavëri e tillë është më e rrezikshme dhe më vdekjeprurse se ajo e perandorisë romake. Me mira njerëz sot janë gati të bëjnë sakrifica për ideologji të huaja, kushdo qofshin ato. Kam pasur privilegjin të flas një grupi studentësh nga një universitet. Këta të rinj që studioni kryesisht në fushën e ekonomisë politike u kthyen tek Zoti. Dikur ishin sklever të një sistemi të caktuar politik, por tani janë bërë të lirë. Një djalë i ri më tha: "Dikur mendoja se ne mund ta manipulonim ekonominë dhe mund të bënim të lumtur dhe të begat gjithë se cilin. Por tani shoh se vetëm Krishti është i aftë të sjell këtë lloj shoqërie. Kjo nuk do të thotë se ne nuk do të punojmë për dikë, por do të thotë se e dim që qëllimi ynë është i kufizuar dhe vetëm Krishti mund ta realizoj. Çfarë mund të thyej prangat e një njeriu? Vetëm fuqia e ungjillit të Krishtit. Vetëm ai mund t'ju çliroj. Pra nëse biri do t'ju bëj të lirë, do t'i jeni me të vërtet të lirë. Krishti është ai që ofron lirinë e vërtet. Silli në mend ata mira njerëz që janë të kapur në kurthin e drogës dhe të alkoolit. Skllavëria gjendet në çdo an. Ne duhet të jemi skllevër të Krishtit dhe të askujt tjetër. Sauli nga Tarsi ishte skllav i një ideologjie. Ai ishte farise. Kur erdhi te Krishti, ai u bë i lirë. Gjithsesi, ai u dorëzua më një herë tek një zotëri i ri dhe i tha: "Zot, çfarëdo që unë të bëj." Ai u bë një skllav i Jezu Krishtit. Perëndia i ka ngritur punëmarrësit në një pozitë të lartë. Ai ka dhënë dinjitet punës. Nuk ka rëndësi nëse një person punon në një bank, hap një kanal, punon në një zyrë, gërmon poshtë në tokë apo mbjell tokën. Nëse është një fëmijë i Perëndis, mund të thotë me plot gojën: "Unë i shërbej Jezu Krishtit." William Carey ishte një këpucar që shkoi si misionar në një vend të huaj. Dikush e pyeti: "Me çfarë merresh?" Duke dashur ta poshtëronte për shkak se nuk ishte një shërbyes me shkollë, Carey ju përgjigj: "Puna ime është i shërbej Zotit dhe prodhoj këpuc për të paguar shpenzimet." Ai ishte një shërbëtor i Krishtit. Sikur njerëzit ishin punëtor të tillë sot, atëherë do të ndryshonte e gjithë skema e punës. Lexojmë vargun e 9. "Dhe ju zotërin, bëni po kështu ndaj tyre, duke i lënë kërcënimet, duke ditur që i tyri dhe juaji Zot është në qiell dhe se tek ai nuk ka asnjë anësi." Edhe për zotërin thuhet diçka. Nëse e punëdhënës para Krishtit i e thjesht një tjetër njeri. Perëndia nuk respekton personat. Ajo që tha për punën gjen zbatim edhe për ju. ju jeni në të njëjtën kategori me qënë se keni një zotëri dhe zotëria juaj është Krishti. Kjo është marrëdhënia e krishterë midis shtresës kapitaliste dhe klasës punëtore. Përgjegjësitë janë reciproke. Zotërinë nuk duhet të përfitojnë nga pozita e tyre si punëdhënës. Ata nuk duhet të abuzojnë me fuqitë e tyre. Ata nuk duhet të kërcënojnë. Në prezencën e Krishtit, zotërinë dhe shërbëtorët qëndrojnë në të njëjtin nivel. Ata janë vëllezër në Krishtin. Një shembull mjaft praktik i kësaj që tham gjendet në librin e Filemonit. Filemoni ishte një zotëri që kishte një skllav. Skllavi i tij quhej Onesim. Onesimi u largua nga zotëria i tij dhe sipas ligjit të asaj kohe, zotëria e tij mund ta kishte vrarë. Gjithsesi pasi Onesimi i besoi Krishtit, Pali e dërgoi tek zotëria e tij me një letër për Filemonin. Dëgjoni se çfarë shkroi Pali. Sepse ndoshta për këtë arsye që ndar prej teje për pak kohë, që ta kesh atë përgjithmonë, por jo mos si skllav, por shumë më tepër se skllav, vëlla të dashur, sidomos për mua, por aq më tepër për ty sipas mishit, ashtu dhe në Zotin. Kur punëmarrësi dhe punëdhënësi janë besimtar, atëherë ata janë vëllezër. Mos më thoni që krishterimi nuk është praktik. Ai është praktik dhe funksionon për mrekulli. Miqtë mi, nëse krishterimi nuk mund të zhvendoset nga shenjtoria dhe të zbres tek bota laike, atëherë ka diçka që nuk shkon. Krishterimi funksionon nëse provohet. Ai funksionon edhe në marrëdhënien punëmarrës, punëdhënës. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua përgjatë minutave të studimit tonë. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashmirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.